Ce căutați? Aceasta este întrebarea cu care am fost întâmpinați în această dimineață. Răspunsul? Câte capete, atâtea căutări. Fiecare din noi avem căutările noastre profunde. Și fiecare din noi avem așteptările noastre. Prin harul lui Dumnezeu, Biserica Neemia a început Cartea Ioan. De ce? Ce căutăm în ea? Este o întrebare la care fiecare din noi știm un răspuns. Un răspuns personal. Dar totuși, stând și meditând pentru această predică, am dat seama că această carte era indispensabilă în planul de revelare a lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-ar fi lăsat Scriptura fără această carte, ceva ar fi lipsit. Ceva ne-ar fi lipsit, poate nouă, în credința noastră, ceva ar fi lipsit din puzzle-ul cu chipul lui Dumnezeu. Data trecută am văzut care este structura acestei cărți și Dumnezeu, ca cel mai desăvârșit pedagog, ne-a lăsat o carte cu un mesaj clar. Un mesaj care vizează divinitatea lui Iisus Hristos sau întruparea Fiului lui Dumnezeu. Ne-a lăsat o carte care ne demonstrează că Iisus din Nazaret este Fiul lui Dumnezeu întrupat. Și am văzut data trecută afirmația pe care o face evanghelistul Ioan. Urmează apoi un șir de demonstrații și la sfârșit o încheiere, o declarație. Mă gândeam la Ioan, la cel care trebuia cumva să demonstreze în fața unui auditoriu atât de pestrit în păreri că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, că Iisus din Nazaret este Fiul lui Dumnezeu întrupat. Nu era deloc o sarcină ușoară, dimpotrivă, pentru că fiecare om avea părerea lui. Cum să-i aduci pe fiecare să înțeleagă argumentele tale? Și încercând să-mi imaginez cam ce slujbă avea Ioan de făcut, mi-am adus aminte de încercarea lui Galileo Galilei de a demonstra că pământul este rotund. Și în ciuda faptului că avea argumente, în ciuda faptului că el era convins în inima lui, lumea n-a vrut să accepte. Și s-au folosit de alte mijloace să-l convingă pe Galileo să tacă. Dar lumea n-a vrut să accepte. Pentru că fiecare credea într-un anumit fel, sau vedea într-un anumit fel pământul. Cam așa era și lumea din vremea lui Ioan. Fiecare cu părerea lui despre divinitate, despre acest personaj, Iisus. Și din perspectiva aceasta, ceea ce și-a propus Ioan Botezătorul era un lucru foarte greu. Cum să realizez? De aceea, Ioan, ca unul care știa că este în fața unui auditoriu exigent, aduce un prim martor al divinității lui Iisus Hristos. Și acest martor nu este altul decât cel mai mare om din Vechiul Testament. Mărturia lui Ioan Botezătorul este prima mărturie adusă de, consemnată de Ioan. Și dacă deschidem în Ioan capitolul 1, de la versetul 19 la versetul 34, Ioan Botezătorul își prezintă mărturia lui proprie. Și este o mărturie interesantă pentru că în ea descoperim, să spunem, trei lucruri. Primul lucru cu care începe Ioan este acela că el nu este Hristosul. Când este chemat Ioan Botezătorul să mărturisească despre Iisus Hristos, primul lucru care îl spune este: eu nu sunt Hristosul. Și avem câteva versete, destul de multe, care vorbesc despre cine este Ioan. Și este interesant că Ioan a priceput un lucru, ca să poată aduce o mărturie veridică despre Iisus Hristos. În primul rând, trebuia să ofere o mărturie corectă despre cine? Despre sine. Cine este el față de Iisus Hristos și față de ceilalți? Și Ioan îl vedem că își cunoaște atât de clar rolul lui pe care i l-a dat Dumnezeu, acela de a-l vesti și de a-l face cunoscut pe Mesia întregului Israel. Mai mult decât atât, el știe care este funcția lui în raport cu Iisus Hristos. De aceea se smerește înaintea lui Iisus Hristos și înaintea celorlalți și spune: El este înainte de mine, pentru El este după mine, dar era înainte de mine, pentru că El este Dumnezeu. Și ce este extraordinar, vedem la Ioan acea atitudine de smerenie profundă, care renunță la slava pe care erau gata să-i ofere, era gata să-i ofere tot Israelul. Renunță la această slavă pentru a-L înălța pe Mesia. Și frumusețea și mai mare este că Ioan face niște afirmații despre Iisus superbe. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Este o afirmație atât de relevantă, atât de șocantă pentru cei din vremea aceea, dar arată cât de mult a înțeles Ioan rolul lui și funcția acestui om, Iisus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu. Și interesant că el face trei afirmații, trei mărturisiri. În versetul 20 spune textul: El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este El Hristosul. Apoi în versetul 32, Ioan a făcut următoarea mărturisire: Am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: Acela peste care vei vedea Duhul Sfânt pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și cea de-a treia afirmație, făcută cu autoritate de necontestat de nimeni din Israel, este în versetul 34. Și am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El, Iisus din Nazaret, este Fiul lui Dumnezeu. Ce frumos își începe evanghelistul Ioan demonstrația. Cel mai mare om din Vechiul Testament, o autoritate de necontestat, el însuși mărturisește divinitatea lui Iisus Hristos. Dar, ce interesant, Ioan nu se oprește aici. Ioan Botezătorul nu se oprește aici. El știe că rolul lui este să-L facă cunoscut pe Mesia întregului Israel. Dar inima lui își dorea mai mult decât atât. Își dorea ca să trezească în fiecare evreu cu care se întâlnea dorința să-L cunoască personal pe Mesia. Și de aceea, a doua zi, îl vede din nou pe Iisus și, pentru că avea lângă el doi ucenici, spune aceleași cuvinte care le spusese cu o zi înainte: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cu alte cuvinte, ucenicii mei, iată pe cine trebuie să urmați. Și aici vedem ce mare smerenie de dovadă Ioan, pentru că vrea ca oamenii să-l părăsească, să renunțe la el, pentru a-l urma pe adevăratul împărat, pe adevăratul Mesia. Și am vrea să îi urmărim pe acești primi ucenici care au început să meargă după Iisus. Îi vedem că merg după el și la un moment dat Iisus își dă seama că este urmărit și se întoarce și întreabă: Ce căutați? Stau și m-am gândit la această întrebare. De ce tocmai acest lucru întreabă Iisus? Mă gândeam oare cum îl priveau acești ucenici pe Iisus? De Iisus s-a întrebat ce caută oamenii aceștia. Bănuiesc că se uitau la el și zicea: Uite, calcă la fel ca și noi, uite că lasă urme în nisip, uite că e îmbrăcat ca și noi, oare are trup, oare trece prin zid, oare cum ne privește, oare ce vede în noi? Și bănuiesc că ucenicii se uitau la Iisus cam cum s-au uitat aborigenii din America atunci când au venit colonizatorii. Să vadă, să pipăie, să scoteau tot felul de strigăte, dar vreau să vadă, nu mai văzuseră așa ceva. Și Iisus, parcă văzându-le sau cunoscându-i din priviri, întreabă: Ce căutați? Ce doriți să vedeți? Și ucenicii, prinși parcă pe picior greșit, spun: Învățătorule, am vrea să știm unde locuiești. Nu este un răspuns la întrebarea lui Iisus, ci este o nouă întrebare, specific evreiește. Și atunci Iisus, eu m-aș fi așteptat să le dea un răspuns teologic. Casa mea nu este de pe pământ. Casa mea este în ceruri, alături de Tatăl. Dar Iisus le răspunde și mai ciudat: Veniți de vedeți. Și au mers cu el. Și tot acest pasaj din din versetul 35 se învârte în jurul acestei, în jurul acestei expresii. Veniți de vedeți, vino și vezi. Și ucenicii merg, văd unde stă Iisus și, ce este și mai frumos, nu mai pleacă. Și cred că de aceea i-au pus această întrebare lui Iisus. Nu vreau doar să vadă pe ce număr, de pe ce stradă stă Iisus. Nu, ci prin întrebarea lor, folosind cuvântul învățătorule, ei au dat de înțeles lui Iisus că am vrea să fim ucenicii tăi, am vrea ca tu să ne înveți. Și prin întrebarea unde locuiești, am vrea să stăm cu tine, am vrea să stăm pe capul tău, dacă se poate, am vrea să avem părtășie cu tine. Și Iisus este atât de deschis, veniți și vedeți, și convingându-se că El este Mesia, rămân la El. Și după ce s-au convins, cei doi încep un concurs. Care mai de care să spună celuilalt? Și despre Andrei ni se spune că el cel din tâi a spus fratelui său Simeon. Dar dacă ne uităm la cei doi ucenici care au vestit prima dată, care l-au cunoscut prima dată pe Iisus, vedem că erau doi căutători, doi oameni care au vrut să vadă cu ochii lor cine este Iisus. Ei au mers după Iisus. Și acest Andrei, după ce s-a convins că acel personaj este Fiul lui Dumnezeu, se duce să spună și mai departe, pentru că bucuria întâlnirii cu Mesia era debordantă și ajunge la fratele său. Acum, nu știm ce făcea Simon Petru, dar știm cam cum era Simon. Și mă gândesc cam cum a fost întâlnirea dintre cei doi. Noi am găsit pe Mesia, îi spune Andrei entuziasmat. Și Petru sau Simon ar fi, bănuiesc că ar fi zis, și ce? Eu am părerea mea, îl știm cu toții pe Simon Petru cu o părere foarte bună despre sine, cu niște cu o gândire foarte ageră. El nu schimbă ușor părerele, el nu se lasă ușor convins. Și atunci Andrei, conștient că s-ar putea să se lupte cu morile de vânt, îi zice, hai să facem o plimbare. Și l-a adus la Iisus. Și vedem că un om poate indiferent de un om indiferent la căutarea aceasta, căutarea lui Mesia, vine și se întâlnește cu Iisus Hristos, cu Mesia. Și Iisus are un mesaj special, un mesaj pentru el, un mesaj personal pentru Simon. Tu te vei numi Petru, pentru că am un plan cu tine. Și acest Petru, dintr-un indiferent, devine un om convins. Un alt personaj, următorul, Filip. Filip din Betsaida. Iarăși un om indiferent, un om care nu-și propusese el să-l caute pe Mesia, ci dimpotrivă, el este găsit de Mesia. Dar în urma întâlnirii cu Mesia, în urma aceleași strategii, vino după mine, vino și vezi cine sunt, Filip este convins. Și este interesant, dacă am avut niște căutători care s-au convins că Iisus este Mesia. Ce este interesant, că chiar și un indiferent, chiar și un om care nu și-a propus să-l caute pe Mesia, atunci când se întâlnește cu el, este convins de el că este Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Dar pasajul nu se oprește aici, pentru că mai există o categorie de oameni. Mai există o categorie de oameni foarte interesantă. Și Filip, acest indiferent care deodată s-a aprins de focul bucuriei de a se întâlni cu Mesia, se duce și spune celui mai bun prieten al lui, Natanael. Scepticul perfect. Omul care se îndoiește întotdeauna. Omul care are el răspunsuri și cunoaște el mai bine lucrurile. Dar totuși este un sceptic sincer. Unul care se frământă în inima lui, ar dori să cunoască mai mult, ar dori să stăpânească lucrurile așa cum sunt ele în adevăr. Și Filip, în fața unui asemenea sceptic, care pune la îndoială totul, își dă seama că oricât ar vrea să polemizeze cu Natanael, va pierde, nu va reuși să-l convingă. Va pune la îndoială măcar un lucru și tot nu se va lăsa convins. Și atunci aplică și el aceeași strategie care a aplicat-o și Andrei, care a aplicat-o însuși Mântuitorul. Vino și vezi. Vino să te convingi singur. Și mă așteptam ca să văd o bătaie teologică între Iisus și scepticul Natanael. Să vedem care din ei rezistă la mai multe argumente. Și când Iisus îl vede pe Natanael, așa cum am spus, are un mesaj unic, special pentru el. Și îi spune, iată un israelit în care nu este vicleșug. Acum, sunt sigur că nu era aceasta replica la care, sau prima propoziție la care se aștepta Natanael. De aceea reacționează, de unde mă cunoști? Este ceva care depășea scepticismul lui. Și Iisus, când îi se revelează ca Mesia, vedem că durează câte secunde ca Natanael să fie convins. Rabi, tu ești învățătorul lui Israel, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Într-un minut, un om sceptic este convins de Iisus. Care-i strategia? Vino și vezi. De ce această strategie? De ce însuși Mântuitorul? De ce însuși Fiul lui Dumnezeu, care avea o înțelepciune dumnezească, folosește o strategie atât de simplă? De ce? Pentru că cel mai frumos sau cel mai sigur mod prin care un om poate fi convins că Iisus este Fiul lui Dumnezeu este aceasta. Să vină, să-L vadă, să-L audă și să se convingă. Vino și vezi. Este strategia prin care un căutător, un indiferent, un sceptic îl poate cunoaște pe Iisus Hristos. Și prin această strategie, în fiecare din cele trei categorii de oameni, s-a născut credința mântuitoare. S-a născut credința că Iisus este Fiul lui Dumnezeu întrupat. Extraordinar! Ce ușor! Stăteam și mă gândeam privind la Natanael că Dumnezeu ne-a dăruit și nouă în grup un prieten scump, dar cam sceptic. Și din luna mai, de când a venit, mă chinuiesc să-l conving de anumite lucruri. Și este foarte greu, pentru că, dar este frumos să vezi cum Dumnezeu lucrează. Dar stăteam și mă gândeam, Doamne, într-un minut l-ai convinge dacă ai fi aici. Într-un minut omul acesta ar spune la fel, Rabi, tu ești împăratul lui Israel. Și ce este și mai frumos și mi-a plăcut din această strategie este faptul că fiecare dintre acești ucenici, în urma întâlnirii cu Iisus, Mesia, Fiul lui Dumnezeu, fiecare a luat ceva pentru întărirea credinței lui, într-un mod personal, și fiecare are un nume nou pentru acest Iisus din Nazaret. Andrei, prima dată când îl prezintă lui Simon, versetul 41 spune, noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit înseamnă Hristos. Apoi Filip, în versetul 45, când îl prezintă pe Iisus lui Natanael, spune, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Fiecare aduna pentru sine ceea ce avea nevoie ca să-și întărească credința lui. Și nu în ultimul rând Natanael, când exclamă în versetul 49, Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. În întâlnirea cu Hristos, fiecare din ei în fiecare din ei se trezește această credință, o credință de neclintit, o credință sigură că acel personaj, Iisus, este Fiul lui Dumnezeu. Dar lucrurile nu se opresc aici, pentru că în versetul 51 Iisus le face o promisiune extraordinară. Pentru că ați venit și m-ați văzut. Pentru că m-ați văzut, Fiul lui Dumnezeu vi se va revela într-un mod și mai frumos. Veți vedea îngerii lui Dumnezeu urcându-se și coborându-se deasupra Fiului omului. Veți vedea nu numai pe Fiul lui Dumnezeu, ci toată împărăția lui Dumnezeu. Ce frumos! Ce ușor! Vino și vezi! Trei cuvinte simple și rezultatul este garantat. Ce ușor ar fi să-L avem astăzi aici pe Iisus. Orice sceptic, orice căutător, orice om indiferent, doar să-i arătăm. Și totuși, ce soluție ne rămâne pentru noi? Nu știu, dar până atunci rămâne invitația. Veniți de vedeți. Amin.